Filannoo marsaa jaafaan kan baatii waxabajjii dhufuu Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf saganteeffame walaba madaalawaa fi karaa nagaan gaggeeffamuu akka danda'uuf paartileen siyaasaaf kanneen dhimma kana keessa harka qaban waan danda'an mara gochuu akka qabaniif manni maree walii kan paartilee siyaasa Itoophiyaa gaafatee jira. Filannoo sana dura waliigaltee sadarkaa guutuu biyyaarra ga'uuf qophiileen gaggeeffaman jiraachuus ibseera. Gabaasa mallaskaachuu amma haa erge tuujubee dhiyeessa.
Miseensonni bulchiinsa mana marichaa har'a waaree irratti ibsatuu ta'uuf kennaniin barreeffama mata duree filannoon walabaaf haqaa nagaaf waliigaltee biyyoolessaaf jedhu dhiyeessaniiru. Ibsi sun akka jedhutti manni maree gamtaa sun baatii caamsaa bara 2013 kan gaggeeffamu filannoon waliigalaa kan nagaa haqaaf walabaa akka ta'uuf waan danda'e mara gochuuf qophaa'aa jiraachuusaa beeksise. Milkaa'ina filannoo sanaaf paartileen politikaa, mootummaa, boordiin filannoo biyyoolessaaf qaamotee dhimmi ilaalu waan isaan irraa eegamu akka godhaniif waamicha dabarseera. Ibsi mana marichaa waamicha kanatti dabaluudhaan filannoo kana gufachiisu ka jedhaman yaaddoo miseensota kootiiti ka jedhellee ibsee jira. Dura teessoon mana marichaa Dr. Raahil Baafee ibsa sana dubbisaan dhageessaniiru.
ለስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ተፍሲ ዝግጅት በሚደረግበት ባሁን ወቅት የጋራ ምክር ቤታችን አባል የሆኑ አንዳንድ የፖለቲካ
ክለኖ ቢዮለሳ ጃፋራፍ ቆጴ በልዳን ግጌ ሰማ እና ጅሩ ከነት ዳቦሊን ሲያሳ ምሴን ሰመነ መሪ ገምታ ከኛ ታን ሀንግቶኮ ክለኖ ወሊን ወልቀበቴ ያዶ ጅሩ ክለኖን ሱን ከነጋፍ ሀቃ ከሱመስ ከወለባ ከተው ጎጁፍ ያደ ፍርማታ ከጀደን እየሰኒ ጅሩ አከያዶት ከንካን ከሳ ogganoonni siyaasaa sadarkaa olaanaa hidhaa keessa jiraachuu waliigalteen biyyoolessaa hunda ofitti haammate utuu rangaa'amin filannoo geggeessuuf kabiroon keessatti argamu. Biyyi keenya rakkoo dameewwan hedduu keessa jirturraa hanga dandamattutti yeroon ce'umsaa gahaa ta'e barbaachisaadha yaadi jedhus darbee dhiyaataniiru. Baatilee xiqqoo darban keessa miseensa gamtaa mana marichaa kan turan AM'ni paartilee siyaasaa hedduu haqamuu waltajjii siyaasaa deebisee akka hin dhiphifne yaaddoo jedhu uumee jira jedhan. Dhiyeenya naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti hiriira nagaa gaggeeffame irratti paartilee sirnaa maqaan isaanii xureeffameef falmii paartii badhaadhinaa gidduutti uumame gochaalee filannoo sanaaf yaaddoo ta'an keessaa tokko ta'uu yaadachiisuudhaan manni maree sun tarkaanfii maalii fudhate jechuun gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef Dr. Raahil innaa deebisan paartilee lamaan dubbisnee jirra. Paartiin badhaadhinaas galmee waadaa keenyaatiin ala ta'uusaaf sanas akka hin kabajne amane balleessaa isaa simateeraa jedhan. Manni marichaa dhumarratti fedhii filannoo uummataa qofaan mootummaan hundeeffamu akka dhugoom uummati mirgasaa filachuu sirnaan akkatti fayyadamu waamicha dabarseeraa jedhan jechuudhaan mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa gabaaseera.